Eli Larrinaga egunon.
Alan ekarri maite.
Hartuko zenukezuk orain, txakolin kopatxo bat?
Hartuko neuke, bai.
Berak esan duen bezala.
Baina bat, eh? Bestela badakizu zela nibeliko nintzatekeen.
Eta bat eta janariarekin lagunduta, ez berak aipatu duen bezala. Bestela,
bai, orduanetan bai, hobe. Bai.
Eli, aurrera.
Abade batek gehiegikeriak, sexu gehiegikeriak egin ditu umeakaz. Ez da Irlandan, Estatu Batuetan edo urrineko lekuren batean gertatu, bertan, gurean baino. Beraz, munduan zehar zabaldurik dagoen pederastia mapa lotzagarriari beste mantxa bat gehitu beharko geunzkio. Euskal Elizaren kide batek egin dauana. Ei dinot errugabetasun printzipioa errespetatu behar dugulako, baina Elizak berak dagoeneko erruduntzat jodu abadea. Gertatutakoak trentza luzedun eskatotxoan intzala ikusitako kontu bat ekarri deusta gogora. Auzoko bi andra berbetan, gura izan arren, ezin neban areek esandakoa aitu iaia ahopetik ebizelako. Halako batean, bietako bat aitearen kaaz izan. Inok erakutsi ez arren berehala konturatu nintzan, keinuak zeozer larria adierazten ebala, bestela zer dalata aitearen ka. Seguru nago joan dan astean entzundakoak entzunda eta irakurritakoak irakurrita, batek baino gehiagok izan dauala aitearen kaazteko gogoa. Keinuagaz batera jatorku galdera, baina zelan leike. Jakin badakigu umeen gaineko sexu abusua gauzatzeko bi modu baino ez dago zala. Bata indarra erabilita, bigarrena biktimaren konfidantza bere ganatuta. Horixe izan omen da Dr. Jekyll eta Mr. Hyde-en antzera bi aurpegi ukasan abadearen jokaera. Jatorra simpatikoa batetik, errukibako pederasta bestetik. Ez hori bakarrik, Elizaren ordezkari izateak emoten dautzon aginteaz bebaliatu da gizona. Bere hitzak mutiko baten edo batzuen hitzaren aurrean izan daiken balioaz. Adin txikikoaren indefentzio egoeraz. Horrek zoritxarrez danok dakigun beste ondorio badakar. Abusu gehienak biktimaren oroimeneko txoko batean geratzen direla gordeta betirako, lotzaren lotzaz izilpean, salatu barik. Hori gitxi ez eta gainera askotan umea sentitzen da errudun, ez heldua, eraso egilea. Delituak preskribatzen dau, eragindako kalteak ostera ez, terriblea. Eskandaluari aparteko neurria emon deutzo protagonista abadea izateak. Umearoan biderketa taulakaz batera ikasi nebazan, buruz ikasi jainkoaren 10 mandamentuak. Bederatzigarrenak ez tozu pentsamentu ez da desio lizunik izango agintzen dau. Aita gurean barriz eta ez gu tentaldira eroan dinogu. Baina antza, jainkoaren mezua zabaltzeko misioa eukan abade horrentzat, mandamentuetan eta aitagurean jasotakoak, lagun nurkoak bete beharko leukez, berak ez. Txirotasun obedientzia eta kastitate botoak egin ebazan, baina bera tentaldiei eutzi ezinik ibili da. Nogaz eta umeakaz. Begiratzen jakon lekutik begiratzen jakola nazkagarria da, botagurea emoten dau. Beste horren beste esango neuke ustezko egilea, irakaslea, arotza zein lore zaina balitz. Baina kasu honetan abadea da. Aurreko aita santuak Benedikto 16garrenak 400 abade bota ebazan Eliza Katolikotik, pederastia kontuetan nahastuta egoteagatik. Gurean Euskal Elizak onartu dauan lehen kasua da, eta larria oso larria izan arren, susmoa ezin da inondik inora orokortu, abade batek egindako pekatuak ez dituelako abade guztiak pekatari bihurtzen. Sarritan entzundo jainkoaren justizia izan badala, eta jainkoa azarratu beha azarratzen dala. Horren adibide ugari doguz Biblian, Sodoma eta Gomorra txikitu ebasan, edo uolde handia Noek ontzi erraldoia eraikiz gainditu ebana. Sarritan entzun dut, natura jakintzua dala, eta askotan gizakia baino boteretsuagoa. Ba ez dakit, ikusitakoak ikusita, zalantzan jarriko neukez bat eta bestea. Benetan jainkoaren justizia balego, edo natura benetan jakintzua balitz, inizitua, tximista jeuzi beharko litzakio gainean, umeakaz gehiegikeriaren bat egiteko tentazioa dauanari, eskua lusatu orduko. Edo gatz zerraldo bihurtu beharko litzateke, Sodoma eta Gomorratik iesi joiasanean Loten Andreari gertatu jakon moduan. Horixe mereziko leuke preso baten bi urteko alaba labankada ziltzen alegindu da naitak. Beste horren beste emaztea hil eta ultzama ibaira bota dauan gizonak. Gaurkoa Faktoria saioan egindako 18. kolaborazioa dut. Konturatu naz horretatik 7 zuzen-zuzenean edo zeharka aipatu dodazala umeen gaineko abusoak. Hauxe kontatu eskero 8 lirateke. Hortaz, pentsatu daiket temoso nabilela gaiagaz. Ibiliko ez naz ba. Aurreko batean esan eutzuenak balio deusta amaitzeko. bere burua zibilizatutzat daukan homo sapiensaren lehen mandamentua gizakumeon ongizatea bermatzea izan beharko litzateke, eta danen gainetik ahulenak direnena, hau da, umeen ongizatea. Horren kontra egiten dauanagaz, aitearenka hasi beharrean, salaketa eta tolerantzia zero.
Bueno, tematuta zabiltzala pentsaleike, Eli, edo aktualitateak horretan laguntzen digula.
Ez? Bai hori ze. Eguna joan, eguna etorri, beti daukagu horren inguruko zoritxarreko albisteren bat.
Eli Larrenaga gaur 8 arte, eskerrik asko.
Zuri, agur.